Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Drošības policija nopratinājusi Saeimas kancelējas vadītāju Māri Steinu. Pret viņu sākts krimināla process saistībā ar jauno ēku, kurā nav ievērotas drošības prasības. Drošības policija arī pratinājusi Saeimas izpildu direktoru Valdi Ziemeli, kā arī publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas darbinieces. Saeimas jaunajā ēkā, Jēkaba ielā, Nacionālās drošības komisijas telpas nevar akreditēt, jo tajās nav iespējams nodrošināt valsts noslēpuma aizsardzību. Ne visi vecāki no valsts var atgūt naudu par bērnu interešu izglītību. Šogad pirmo reizi ir tāda iespēja. Valsts atdod pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli par dažādiem bērnu pulciņiem. Pulciņiem ir jābūt licencētiem. Valsts ieņēmuma dienests izveidojis sarakstu, taču vecāki ir pamatīgi vīlušies, jo saraksts ir īss. Tajā trūkst arī plaši zināmu vokālo studiju, mākslas skolu un sporta centru. Izglītības kvalitātes valsts dienests norāda, ka šie pulciņi darbojas negodprātīgi un ignorē prasības, tāpēc par tiem naudu nevarēs atgūt. Līdz pašvaldību vēlēšanām atlikuši 3 mēneši. Jaunākās aptaujas liecina par izmaiņām partiju reitingos. Pirmo reizi vairāku mēnešu laikā apstājies Zaļo zemnieku savienības popularitātes kritums. Tāpat pirmo reizi starp partijām, kuras varētu iekļūt Saeimā, atrodama arī bijušā tieslietu ministra Jāņa Bordāna jaunā konservatīvā partija. Ar minimālu kāpumu priekšā vēl joprojām partija Saskaņa, tālāk seko Zaļo zemnieku savienība, Nacionālā apvienība un līdzīgās pozīcijās kaimiņu vadītā KPVLV un Vienotība. Un tām seko Latvijas reģiona apvienība, jaunā konservatīvā partija un no sirds Latvijai. Francijas galēji labējās partijas Nacionālā fronte līdere un prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen atkal neieradās uz nopratināšanu par nelikumīgu Eiropas parlamenta naudas izlietošanu. Le Pen paziņoja izmeklēšanas tiesnešiem, ka nedosies uz nopratināšanu, kamēr nebūs noslēgušās Francijas prezidenta vēlēšanas. Le Pen jau vairāk kārt izsauc uz nopratināšanu, bet viņa neierodas. Francijas prezidenta vēlēšanu pirmā kārta notiks 23. aprīlī, bet otrā paredzēta 7. maijā. ANO īpašais Sīrijas miera sūtnis Stefans de Mistura plāno martā uzaicināt Sīrijas miera sarunu delegācijas uz vēl vienu sarunu kārtu Ženēvā. Sarunas koncentrēsies uz ANO drošības padomes 3 izvirzītajiem tematiem – jaunu Nacionālās vienotības valdību, jaunu konstitūciju un jaunām vēlēšanām. Pilsoņu karš Sīrijā notiek kopš 2011. gada. Tajā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 310 tūkstoši cilvēku. Tuvākajos mēnešos atvērs pretrunīgi vērtēto Eiropas Savienības militāro štābu. Pirmdien Briselē to apstiprinās Eiropas Savienības ārlietu un aizsardzības ministri. Štābs pāraudzīs operācijas, kurās nav paredzēts izmantot spēku. Pat laban Rīgā 4 grādi, dienvidu vējš 4 metru sekundē, gaisa spiediens 751 mm. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.